Kapitulli 20.
Mbretëria e qiejve është si zoti i shtëpisë, që doli në mëngjes herët për të gjetur punëtor për vreshtin e tij. Pasi u mor vesh me punëtorët që t'i paguante për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e tij. Kur doli rreth orës 9, pa disa të tjerë që po rrinin pa punë të tregu dhe u tha: "Shkoni edhe ju në vresht, dhe do t'ju jap aq sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. A i doli përsëri rreth orës 12 dhe rreth orës 3. Doli edhe rreth orës 5. Gjeti të tjerë që po rrinin dhe u tha: "Përse rrini kot këtu gjithë ditën?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë në punë." A i u tha: "Shkoni edhe ju në vresht." Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha në punësit të tij: "Thirri punëtorët dhe jepu shpërblimin, duke filluar nga i fundit e deri tek i pari." Kur erdhën ata që kishte thirrur rreth orës 5, secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur erdhën të parët, mendonin se do të merrnin më shumë, por edhe secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur e morën, ju ankuan të zotit të shtëpisë dhe i thanë: "Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe i pagove aq sa ne që kemi duruar mundin e ditës dhe të nxehtin." Por ai u përgjigj njërit prej tyre: "Mik, nuk po të bëj pa drejtësi. A nuk u morëm vesh për 1 denar? Merr atë që të takon e shko. Unë do t'i jap këtij të fundit sa ty. A nuk më lejohet mua të bëj çfarë dua me gjën time? Apo ke zili që jam i mirë? Kështu të fundit do të jenë të parët, dhe të parët do të jenë të fundit."
Kur po shkonte në Jeruzalem, Jezu i mori më njën 12 dishepujt dhe gjatë rrugës u tha:
"Ja, ne po shkojmë në Jeruzalem, dhe biri i njeriu do të dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve. Ata do të dënojnë me vdekje, do të dorëzojnë paganve që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë. Por ditën e tretë, ai do të ngjallet."
Atëherë erdhi te Jezu nëna e bijve të Zebedeut bashkë me djemtë e saj. I ra në gjunjë dhe i kërkoi diçka. Jezu i tha:
"Çfarë dëshiron?"
Ajo i tha:
"Urdhëro që këta dy djemtë e mi të ulen, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtën tënde, në mbretërinë tënde."
Por Jezu ju përgjigj:
"Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini ju kupën që do të pi unë?"
Ata ju përgjigjen:
"Mundemi."
Jezu u tha:
"Kupën time do ta pini. Por që të uleni në të djathtën dhe në të majtën time nuk më takon mua ta vendos, sepse vendet u takojnë atyre që ua ka bërë gati ati im."
Kur e dëgjuan këtë gjë, 10 të tjerët u zëmruan me dy vëllezërit. Por Jezu i thirri pranë vetes dhe u tha:
"Ju e dini se krerët e paganëve sundojnë mbi ta, dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë pushtet mbi ta. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Por nëse dikush nga ju dëshiron të bëhet i madh, le të bëhet shërbëtori juaj. Dhe nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të jetë shërbëtori juaj. Sikurse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por erdhi për të shërbyer e për të dhënë jetën e vetë si shpengim për shumë njerëz."
Kur po dilin nga Jerikoja, Jezuin po e ndihte një turmë e madhe. Dy të verbër që rrinin ulur në anë të rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezui, bërtitën:
"Ki mëshirë për ne, o Zot, biri Davidit."
Turma i qortoi që të heshtnin, por ata bërtitën edhe më fort:
"Ki mëshirë për ne, o Zot, biri Davidit."
Jezui ndaloi, i thirri e u tha:
"Çfarë doni të bëj për ju?"
Ata i than:
"Zot, duam të na hapen sytë."
Jezu ndjeu dëmshuri për ta e u preku sytë. Atyre i u kthye më një herë shikimi dhe shkuan pas tij.